Hann var nú eitthvað
Manstu
skuldur að
einhverja
mér.
drauma frá þessum einkennlega svona frásagnir sem að...
Já, ekki nema drauma sem pappa minn dreymdi til dæmis. Hann dreymdi mjög einkennlega drauma. Hann dreymdi til dæmis, já, skulum segja, það var einhvern tíma þegar hann var ungur maður. Því þó hann ekki væri smiður, þá var hann mjög lagtækur og var mikið sótt til að beðin um það að smíða líkistur. Og eitt sinn að hann gekk einhverju veiki þarna í sveitinni, minnst að kosti var það á einum bæ að það var mjög veikt fólkið og það var fengið stúlka langt að einhvers staðar utan og fljótum eða sléttulí til þess að hjálpa á þessu heimili. Og það fór svo slysalega stúlkan veiktist og dó því þetta hefur verið taugaveiki sem þannig gekk að fólkinu. Og svo var nú komið með timbur í kistu til pappa, beðið að smíða utan kistuna, utan stúlkuna og meðal annars kom náttúrulega máti því það var nú ekki síður þá að það var kistunar með hæfilega stóra því átti ekki að eyða víst meir í þau. Eyðarinn góðu hóðu gengdi. En þetta var að vetralagi og viðinu var klökugur. Pappi sagðist að hafa bóðið hann inn í baðstofuna og reist hann upp við baðstofu dýrnar. Því það var svolítið hólf við þar sem gengið var inn í baðstofuna sem ekki var timburgólf. Og þar reist hann þetta upp báði megin við.
En hvað dreymdi hann í sambandi við það?
Já, hann dreymdi svo kvenmann sem nóttina dreymir hann að kvenmaður kemur og mælir sig upp við borðin, mælir hæð sína upp við borðin, kemur inn. Svo hann segir morgunin við fólkið að þessi einkennilegt og það verið fróld að tuga mátan. Þegar hann kemur á fætur, fer hann að skoða hann, þá voru stúlkan verið mjög lítil og hann hafði kistuna mikið stærri, eða lengri, og það var rétt svona að hún var notæf, notu engu muna. Öðru sinni var pabbi líklega verið oddviti, því þá dó gamall maður eftir hann var hann orðin bóndi, dó gamall maður í sveitinni og hann smíðaði nú utan á þennan gamla mann og gerði einhverja ráðstafanir til sem verið jarðað, því þetta leit dó líka, mágur og mömmu, Stefán Sóli í Krossanesi og mamma og pabbi ætliði sér og fóru yfir í Glömbæ og ætliði svo að vera þar fram yfir jarðarferina. En svo ætlaðist hann til að þetta yrði nú framkvæmt á meðan að væri þar, að gamli maður nýrði jarðaður og þetta nokkuð. Maður búin að byggja einhverja það að sjá það. En svo er hann þar í hálfan mánu, stutt að hann kemur heim, eða fer heim, þá dreymir hann gamla mannin og þá segir hann við hann, já þér er nú málkomið sigurður minn að fara að koma heim, því þessi ráðstöfum sem þú gerði, hún varð öllu sömun ónýtt. Og þegar pabbi kom heim þá er ekki búið að jarðsynja gamla mannin, ekki inn í sinni flýtt hérna við þig.